Miala, efa ora fisakafoanana izao. Avy efa vonona fa miandry anao.
Vonjy, nefa ianao tsy nanasa tanana. Tsy afaka mihinana raha tsy manasa tanana amin'ny savony. Raha izay dia miditra any amin'ny sakafo hoanintsika sy any ambavantsika ny mikraoby dia makarary. Avy, sasao ny tananao miaraka amiko.
Sasako amin'ny rano sy savony ny tanako, ho antoky ny fidiovako.
Iny hafatra iny dia noentin'ny fandarana sarea sy novatsian'ny vondrona eropeanina vola miaraka amin'ny fanohanan'ny ministeran'ny rano fidiovana fanadiovana.
Ny fandarana sarea tambatra amin'ireo ezaka nasionaly ho an'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanasana tanana miaraka amin'ny savony 5:30.